Уважаеми слушатели, предаването с избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио днес предлага на вашето внимание думите на гениалния поет, неповторимия публицист и големия европейски мислител Христо Ботев. За великия българин се изрекоха много думи. Различни идеологии го превръщаха в свое знаме, модните тенденции го заподозряха в несъвременност, а школските прочити и анализи паразитираха повече от век върху творчеството му. И все пак не успяха да го обезсмислят. Има ли могъщият талант преди и сега? Надявам се да откриете сами в следващите минути с радиоантологията от произведения на Христо Ботев, които подготви за вас екипът ни днес. Звукорежисьорите Марина Димова и Велислав Гълъбов, редакторът Надя Попова, музикалният редактор Весела Цанкова и водещата Дарина Маринова. За нас е чест, привилегия и дълг.
Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
Христо Ботев е вграден в мисленето на българина за себе си. Нашето четене на Ботев говори за нас самите. Говорейки за Ботев, коментираме собственото си време. Всяко поколение заслужава своя Ботев. Повече от 50 години в Златния фонд на радиото са събрани записи с изпълнение на Ботеви стихове. Позволихме си да ви предложим няколко различни прочита на стихотворението «Борба». Интерпретацията е на няколко поколения актьори – Владимир Трендафилов, Богдан Глишев, Георги Новаков и Йосиф Сърчаджиев.
Таги в неволи младост минува, кръвта се ядно в жили вълнува, огледът мрачен, умът не види добро ли, зло ли насреща иде.
На душа лежат спомени тежки, злобна ги памят, често повтарят гърди ни любов, ни капка вяра, нито надежда от сън мъртвешки. Да можеш свестен човек събуди.
Свестните у нас считат за луди. Глупецът вредом всеки почита. Богат е, казва, пък го не пита колко е души изгорил живи. Сироти, колко той е ограбил и пред олтарят Бога измамил с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
И на обществен тоя мъчител и поп, и черква с вяра слугуват. Не му се кланя дивак, учител, известникарин заедно мъдруват, че страх от Бога било начало на всяка мъдрост.
Той е казало стадо от вълци в овчи кожи, камък основен, за да положи на лъжи святи. А ум човешки да скове навек в окови тежки.
Соломон, той е тиран развратен, отдавна в рая не иде запратен, със своите притчи между светците е казал глупост между глупците и нея светът до днес повтаря. Бой се от Бога, почитай царя, свещена глупост. Векове цели разум и съвест с нея се борят. Борци са в мъки, в неволи мрели, но кажи, що са могли да сторят?
Светът привикнал хумот да влачи, тиранство и зло и до днес тачи. Тежка желязна ръка целува, лъжливи уста слуша с вяра. Мълчи, моли се, кога те бият, кожата да ти удере звярат и кръвта да ти зми изпият. На Бога само ти се надявай Боже помилуй, грешен съм аз, думай, моли се и твърдо вярвай. Бог не наказва, когото мрази.
Тъй върви светът, лъжа и робство на тая пуста земя царува. И като залог изрод в потомство, ден и нощ вечно тук преминува. И в това царство кърваво, грешно, царство на подлост, разврат и сълзи, царство на скърби, зло безконечно, кипи борбата и със стъпки бързи върви към своя свещен конец. Ще викнем ние хляб или свинец.
Политическа зима. И наистина, погледнете със слепите си очи на главите на нашите мудрословеснейши патки, и вие тутък си ще да видите, че по тях отдавна вече са захванали да растат различни литературни зеленчуци, всякакви политически бурени и всевъзможни научни билки. А нощта се не свършва, зимата се не изминува и патриотите лежат в своите топли стаи, сънуват на средин ходжовски сънища и чакат да съмне, за да ги разкажат на своята революционна Пенелопа и на нейните суполиви любовници. Но и аз съм патриот, господа. Топлата соба, изпросеният хляб, харизаната сланина и краденият лук довеждат стомаха ми до такова поетическо настроение, щото и аз сънувам, че скоро ще дойде равноправното лято. Облаците ще да произведат революцията. Политическите дъждове ще да пометат гюбрето и с моя двор. Пред вратата ми ще огрее слънце. Народите ще да изпъплят из кръчмата и ще да се започнат на припек. Аз ще да излезе из своя палат да се порадвам на ясното небе, на миризливите цветя и ще запея: гледайте очи, не нагледайте се. И да се не нагледаш. Пред вратата ти се събрало на конгрес племето, което едно време избавило Рим, и с патриотически крякания се приготовлява да направи преврат в историята на гастрономията. Почтенните и важните кокоши физиономии се разхождат по дворът и правят алегорически открития по купището, за да снесат яйцето на общото южнославянско щастие. Коронясените венценосци се борят помежду си, вземат стратегически позиции и кукуригат за близкото решение на восточния въпрос. А младото поколение е изникнало покрай доварите и чака да го огрее слънцето от към запад, за да каже своята последна дума за животът, за характерът и за стремленията на гъбите. А ти, о, ти си българин и патриотин, запей песента «Гъби, мои гъби», пак легни и сънувай, че си предводител на гъските, цар на кокошките и защитник на българският народ. Но преди всичко, попитай жената си или своя мозъчен ревматизъм, изминала ли е зимата, превалила ли се е нощта. Ако ти кажа, че не е, то ти спи, както си спиш и сега, завивай се в своята мрежа и извикай сам, дали се две нощи смесиха или се зора довърши?
Жив е той, жив е. Там на Балкана потънал в кърви лежи и пъшка юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвалил пушка, на друга сабя на две струшена. Очи тъмнеят, глава си люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жатварка пее, нейде в полето, и кръвта още по-силно тече. Жътва е сега. Пейте, рубините, с тъжни песни. Грейте слънце в тази робска земя, ще да загине и той юнак. Но млъкни сърце. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяри, природа, и певци песни за него пеят. Дене му сянка пази орлица, и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак гриши. Настане вечер, месец изкрай, звезди обсипят сводът небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. И самодиви в бяла премяна, чудни, прекрасни, песен поемнат, тихо накасят трева зелена, и при юнака той да таседнат. Една му с билки раната върши, друга го пръсни с вода студена, трета го в уста целуни пърши. А той е гледа мила, засмена. Кажи ми, сестро, де карачата? Де и моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата. Аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат с ръце, па се пригърнат. И с песни хвръкнат те в небесата, летят и пеят, дорде усъмна, и търсят духът на карачата. Но съмна вече, и на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана, и слънцето пак печели, пече.
Ботовата редакция на първия стих от тая балада е: той, който падне в бой за свобода, той, пак той. Вижте, каква симетрия има вътре. Тази симетрия не е случайна. По-късно редакторите...
Той, който
падне, той не умира.
Бой.
Виждате ли какво нещо?
Тук е интонацията е друга.
По-късно вече редакторите слагат горе тос. След това лингвистите после докажат, че то било равностойно и така нататък. Извинете, колкото повече се вглеждам аз в оригиналните ботови текстове, толкова повече се убеждавам, че у него няма не само дума непромислена,
няма празна,
но и звук. Звук. Ама казва, какво е разликата между той и тос? Ами звукописът е друг, звуковете вече са други.
Нюансът е друг също.
После?
Партитурата.
Аз, например, останах поразен, аз не знаех това. Една година бях в Париж и просто не може да не отида на Перла 6. Исках да видя стената на комунарите. Толкова пъти съм чувал за тази стена, викам, друга да отида, не отида. Най-хубаво такова не отидох, но викам, ще отида да видя стената на комунарите. И си я въобразявах висока, някакси тържествена. Тя се намира в старата част, т.е. пустата част е била тогава на Перла 6. В отсамната половина на Перла 6 са гробниците. Там са били погребвани великите или просто богатите хора на Франция. А комунарите са били стреляни, дето се казва, в задния двор на Перла 6. И тази стена представлява...
А може би отвъд стената на комисарията от Перла 6.
Един обикновен довар. Обаче на този довар бяха написани на френски тъкмо тези думи. Този, който падне в бой за свобода, той не умира.
Чухте литературния историк и критик Иван Пълновски, изследовател на Ботевия живот и творчество в книгата «Но защо?», участвал в предаване от 1988 година заедно с поетите Павел Матев и Иван Методиев.
Боже, не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, Боже, мен в сърцето и в душата. Не ти, комуто се кланят калугери и попове, и комуто свещи палят православните скотове. Не ти, който си направил от кал мъжът и жената, а човекът си оставил роб да бъде на земята. Не ти, който си помазал царе, папи, патриарси, а в неволя си зарязал моите братя сиромаси. Не ти, който учиш робът да търпи и да се моли, и храниш го дор до гробът само с надежди голи. Не ти, Боже, на лъжците, на безчестните тирани. Не ти, идол на глупците, на човешките душмани. А ти, Боже на разумът, защитниче на робите, на когото ще празнуват денят скоро народите, вдъхни всеки му, о Боже, любов жива за свобода, да се бори кой как може с душманите на народа. Подкрепи и мен ръката, та когава стане робът, в редовете на борбата да си найда и аз гробът. Не оставяй да изтине буйно сърце на чужбина и гласът ми да премине тихо, като през пустиня.
Никакъв случай не може да се тълкува за Ботев като атеист. Да. Неговия баща, знаем, е певец в църквата, той е възпитаван така, както трябва. А тефтерчето на Христо Ботев, което и до сега не е издадено, подчертавам, последната фраза, която завършва това тефтерче е: доброто, което струвам на ближният си, струвам го на Бога.
Чухте думи на публициста Георги Тахов, автор на книгата 209 Хъшовски жития, участвал в предаването Между вчера и днес през 1997 година.
Дякон Васил Левски. О, майко моя, родино света, защото и горко, да и скръбно плачеш. Гърване и ти, птицо проклета, над чий там гроб да и грозно крачеш. О, зная, зная, ти плачеш, майко, затой, че ти си черна рубиня, затой, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо до град София, вида аз стърчи черно весило. И твоят един син, Българио, виси на него. Със страшна сила зимата пее своята зла песен. Вихрове гонат тръни в полето, и студ, и мраз. Плач безнадежден навяват на теб, теб на сърцето. Гърбенът грече грозно, зловещо. Псета и вълци вият в мъглата. Старци се Богу молят горещо. Жените плачат, пищат децата. Умря той вече. Юнашка сила твоите тирани скриха в земята. О, майко моя, родино мила, плачи за него. Кълни съдбата.
Няма да забравя за Ботевото цицер, че когато комисията доде, понеже много пари са дали. 500 хиляди, но това преди трети там смена на парите. Първо, нали, имаше 1:10, 1:4 и прочее, ако го изчислите, не са толкова много пари. Идва комисия и питат сега Панайотов, защо толкова с парите, как може такова нещо? Това е цяло достояние. То Ботев, бележника на Ботев, плюс това едно писмо, дето аз ще направя ръцете си на чукави, главата си на бомба, пък ще излезе на борба с стихиите, това Драгин Копеев, много интересно писмо. Негови картички за член на славянската това, негови такива картички, визитни и така нататък, всичко това купено, нали? Ами, здрава Пеева, дъщерята на този Тодор Пеев, тя го донесла, пак трахнах да го донесла, нали? Намерила в тавана между книжата. Но, известно вече, беше издадено, но не е пълно със всичко, нали? Обаче в бележника на Ботев имаме записано на Ботев в бележника единствен ръкопис на Ботево стихотворение. Единствен ръкопис, имаме писма, но на творчески ръкопис само в бележника му, и то е няколко стихове от обесването на Васил Левски в няколко две редакции. Дето някой казва, че той като седнал в механата, фирнал вино и написал веднага, например, виста, не е верно. Зачертал два пъти, поправил, единствено значи за творчество му аудитория, изданието после, което имам публикувано в нови редакции, което показва колко е бил грижлив към обработвал своите работи. А в бележника на Левски имаме записано на прощаване от Ботев. Връзката между двамата се включва. Съвсем документално, ясно доказано.
Чухте историкът Кирила Възвъзова за тефтерчето на Ботев в Народната библиотека с единствения ръкопис от поета на стихотворението, известно днес като Обесването на Васил Левски. Тефтерчето е продадено на Народната библиотека от дъщерята на Тодор Пеев за 500 000 лева.
Самоволната си ромашия уби и таланта ми, и живота ми, и родителите ми. У нас е така. Останеш без парче хляб, то ти си слуга. А станеш ли слуга, то ти си роб. И тебе се не дава да работиш нищо човеческо, нищо самостоятелно. Ти трябва даже нищо да не знаеш. В продължение на 8 години аз видях всичките наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора. Гиганти тръгнали по купищата и събират маниста, за да нанижат наниз от слава на майка си. А пигмеи се покачили на необозрими конкили и посягат със своите къси умове да уловят месеца за рогата. Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпърн и главата си на бомба. Пък ще да изляза на борба с стихиите.
Сочи народът и пот от чело кърва в селе над камък гробен. Кръстът е забит в живо тело. Ръжда разяда глозгани кости. Смок е засмукал живот народен. Смучат го наши и чужди гости. А бедният народ търпи. И ние без срам, без укор, броиме време, откак е в хомот нашата шия, откак окови влачи народа. Броим и с вяра в той скотско племе. Чакаме и ни ред за свобода.
Вие слушахте избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио, посветено на гениалния български поет и публицист Христо Ботев. За вас работиха звукорежисьорите Марина Димова и Велислав Гълъбов, редактор беше Надя Попова, музикален редактор Весела Цанкова, от целия екип на предаването и от мен Дарина Маринова. Лека вечер!